Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam.
Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Kemuslimin rahimani wa rahimakumullah. Para pendengar, pemirsa dan peminat acara ini, dimanapun anda berada, kita panjatkan segala puji syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan kurnianya kepada kita, memberikan kepada kita kesempatan, kesehatan, sehingga di siang hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Salat serta salam semoga selalu senantiasa Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in dan seluruh pengikut-pengikutnya yang senantiasa istiqomah di dalam menapaki sunnahnya hingga di yaumul kiamah. Dan adapun kemudian daripada itu melanjutkan pembahasan yang kemarin, seperti yang sudah kita janjikan, setelah kita membahas tentang makanan, lauk daging, kemudian sayur, masuk kita pada bumbu-bumbunya. Dan mudah-mudahan ada waktu sekalian untuk menyelesaikan beberapa buah. Dan mudah-mudahan di acara akhir di Ramadan ini membawa manfaat bagi kita semuanya. Yang pertama adalah kunyit yang bisa digunakan sebagai bumbu di bulan Ramadan. Di mana kunyit ini yang dimaksud dengan kurkuma domestika. Ini bagian yang digunakan adalah umbinya atau rimpangnya, biasanya diambil pada bulan November. Biasanya kunyit ini dipanen, diambil pada bulan 11 Masehi atau bulan hitungan matahari, bulan November. Yang diambil adalah umbinya atau rimpangnya. Ada beberapa perbedaan pendapat dalam penamaan umbi. Ada yang mengatakan yang dimaksud dengan umbi adalah empu. Ada yang maksud dengan umbi adalah biang. Orang para herbalis Jabodetabek menyebutnya dengan sebutan empu. Beberapa daerah menyebut dengan biang. Tapi yang sebenarnya nama internasionalnya adalah umbi. Ya, dikenalnya demikian. Karena empu tentunya sudah digunakan untuk memberikan penamaan kepada para ahli di zaman dahulu, seperti pembuat keris, penulis kitab dan sebagainya. Ya, maka ini saya lebih cenderung memberikan nama sesuai dengan yang dikenal secara dunia luas, bukan lingkup Jabodetabek saja, yakni umbinya. Ini maksud umbi adalah pokoknya, bonggolnya, kemudian rimpang adalah cabang-cabangnya. Ini semuanya diambil pada bulan November. Adapun para pengobat klasik menggunakan kunyit ini bukan berdasarkan efek farmakologi dari kandungan kimiawi yang ada, karena kalau hal ini ada tentunya akan agak membingungkan, dikarenakan bukan cuma kunyit yang mengandung gugus kurkuminoid, ya. Walaupun di Indonesia termasuk kunyit ini memiliki tempat yang cukup istimewa akan diperhatikan. Bahkan di Fakultas Farmasi di Universitas Gadjah Mada pun memberikan perhatian yang penuh terhadap gugus kurkuminoid. Dan di antaranya adalah Prof. Suparjan, yang beliau yang meneliti tentang gugus kurkuminoid yang ada pada kunyit. Dan tapi bukan cuma kunyit, di antaranya temulawak juga mengandung gugus kurkuminoid. Dan gugus kurkuminoid yang melawak ini diteliti oleh pakar, ya, negeri kita juga, ini Prof. Sidik dari UNPAD. Tapi yang kita bahas di sini adalah bukan gugusnya, kurkuminoidnya, efek farmakologi dari kandungan kimiawinya, kan, tetapi karakteristiknya. Karena setiap daerah ini memiliki iklim. Makanya wajar ketika Al-Imam Al-Qayyim itu mensyaratkan seorang tabib, seorang pengobat harus mengetahui iklim, harus mengetahui daerahnya, negerinya, tempat dia berpijak, ya, karakteristiknya, karakter penyakitnya, karakter pasiennya, karakter hawa udaranya, karakter tanahnya. Karena berbeda di tempat yang berbeda kan muncul manfaat yang berbeda tentunya. Ini sangat penting sekali kalau bagi para tabib, ya. Makanya di ini pun dari zaman negeri kita dulu itu pun dari zaman Rogacena, Rogasantaka sampai Acaraki di daerah Kediri sampai Majapahit, dari Singosari sampai Majapahit atau tabib di zaman Demak itu pun berbeda. Satu tabib dengan yang lainnya, makanya ada istilah pengobatan khas Madura, ada pengobatan tradisional Jawa, ada pengobatan tradisional Makassar, ada pengobatan tradisional khas Dayak, ya, masing-masing karena mereka memahami berdasarkan karakteristik dari zaman dahulu. Umbinya, kunyit ini memiliki rasa yang pedas, sedikit pahit, dan sifatnya dingin. Tentunya berbeda dengan rimpangnya. Di mana rimpangnya memiliki pedas, rasa yang pedas, sedikit pahit, tetapi memiliki sifat yang hangat. Ya, umbinya memiliki sifat yang dingin, rimpangnya memiliki sifat yang hangat. Tentunya beda. Maka khasiatnya itu pun berbeda, meskipun sama-sama kunyit. Ya, dan biasanya umbinya itu digunakan untuk obat biasanya, tetapi seperti obat untuk gangguan pencernaan, lambung, mah, ya, kemudian gangguan usus dan seterusnya, peradangan. Rimpangnya biasanya digunakan untuk bumbu. Ya, rimpang itu biasanya lebih sering digunakan untuk bumbu. Ya, enggak, hampir boleh dikatakan tidak ada orang yang menggunakan kunyit umbi itu digunakan untuk bumbu. Maka yang kita bahas di sini tentu bukan umbinya, tetapi rimpangnya, dikarenakan rimpang yang digunakan untuk bumbu. Yang sama-sama diambil pada bulan November, tetapi rasanya sedikit pahit dan pedas, sifatnya hangat. Di mana khasiatnya, kunyit digunakan sebagai bumbu adalah menghilangkan bekuan darah. Pahitnya mengeringkan timbunan dahak atau timbunan reak, dan mengeringkan balgom atau dahak reak yang stuck, yang berhenti, ya, kemudian menghilangkan rasa nyeri, ya, kemudian juga mempertahankan agar tidak gampang keluar keringat, mempertahankan keringat tidak cepat keluar, ya. Sementara pedasnya membuyarkan, melancarkan peredaran darah, meningkatkan stamina, membuang angin sehingga bisa digunakan untuk nafsu makan. Kemudian hangatnya menghangati tubuh, memupuk hararah pada tubuh. Ya, pahitnya menormalkan rutubah. Hangatnya memupuk atau sebagai tonik hararah, tonik energi vital. Maka wajar ketika dia digunakan untuk menghilangkan bekuan-bekuan darah, melancar peredaran darah, melancarkan aliran darah, melancarkan haid, menghilangkan nyeri. Ya. Ini layak digunakan kunyit sebagai bumbu. Karena dia juga menghilangkan racun pada ikan atau daging yang digunakan. Kayak beberapa orang yang menggunakan daging, ikan itu, sebagian besar mereka menggunakan kunyit. Dosisnya biasanya 2-20 gram, artinya 1-2 jari. Yang segar atau 1 sendok teh, seujung sendok teh, atau secukupnya sampai maksimal 1 sendok teh yang kering, yang peres, ya. Dan rimpang kunyit ini, bumbu kunyit ini bisa digunakan untuk menguatkan hati dan limpa, mengharmoniskan hati dan limpa, memperbagus hormon tubuh terutama pada wanita, dan menambah nafsu makan, ya, dan menguatkan sistem pencernaan. Adapun yang berikutnya adalah temu kunci. Temu kunci ini sering digunakan untuk sayur bening, bumbu dari sayur bening yang digunakan adalah rimpangnya, di mana dia sifatnya dingin, maka dia layak digunakan untuk sayur bening. Karena sayur bening itu biasanya digunakan untuk memupuk rutubah, mendinginkan tubuh. Pada orang puasa, maka menghilangkan rasa haus. Ketika seseorang sahur menggunakan sayur bening dengan bumbu temu kunci, khasiatnya mendinginkan, membersihkan darah. Membersihkan darah dalam arti membersihkan darah dari panas, dan memperlancar buang air besar, peluru kencing, dan menghilangkan rasa sakit, sehingga temu kunci efektif digunakan bagi orang-orang yang berpuasa, terutama pada saat sahur atau pada saat buka, agar tidak dehidrasi kekurangan cairan, atau dimanfaatkan pada saat sahur agar tidak kekurangan cairan. Ya. Dan sayur bening ini ketika temu kunci, apalagi kalau ditambah dengan kencur, kemudian digunakan untuk sayur bening, maka termasuk makanan yang dikenal oleh orang-orang dahulu. Ada dulu ketika tahun 93 saya punya langganan makan itu di Cilacap. Itu dia lauknya cuma sayur bening. Oseng-oseng, sayur bening, mendoan. Itu saya makan di sana dari tahun 93. Suatu ketika belum lama ini kemarin, sebelum Ramadan, saya datang ke sana tahun 2019. Itu pemilik warungnya tidak punya dampak yang signifikan penuhannya. Artinya ketika saya ketemu tahun 93 segitu orangnya. Ketika saya ketemu tahun 2019 sama saja segitu. Tapi dia cuma bukanya cuma habis zuhur jam 1 karena ini cocok untuk panas ya. Warungnya sederhana, warung Wilujeng dari daerah Sentolo Kawat Cilacap. Tapi pemilik warungnya dari saya kenal tahun 93 sampai 2019 tetap saja. Ya, dan ini mengurangi, artinya di sini temu kunci ini dibikin sayur bening ini mempertahankan agar seseorang tidak keluar cairan, tidak kekurangan cairan. Tidak kekurangan cairan artinya tidak kekurangan rutubah. Tidak kekurangan rutubah artinya tidak kekurangan gizi, tidak kekurangan nutrisi, maka mencegah penuaan dini. Ya. Maka seakan-akan saya datang tetap, bahkan tidak menambah jumlah uban yang tidak terlalu banyak uban, dan para pelanggannya tetap saja orang-orang itu, orang-orang yang saya dulu kenal, tentunya dengan harga yang sangat murah tentunya. Artinya dia mendinginkan, mengumpul rutubah, ya, menjaga agar panas tidak menghabiskan esensi dan cairan tubuh. Dan ini cocok digunakan buat buka ataupun buat sahur. Ya. Yang digunakan adalah rimpangnya, biasanya 10 sampai 25 gram atau 1 jengkal. Yang digunakan di rebus atau dimasak bersama dengan sayuran. Ya. Dan sebagai catatan, ketika temu kunci dicampurkan ketika memasak sayur bayam, ini sayur bening dengan menggunakan bayam, maka karakter dari temu kunci ini mampu menetralisir kadar purin yang cukup tinggi yang ada di dalam bayam. Maka hal inilah yang kemudian mengakibatkan seorang yang makan sayur bening walaupun dia bayam kemudian tidak terkena asam urat. Dan di Thailand temu kunci ini biasa digunakan sebagai bumbu masak juga, bukan cuma di Indonesia, karena untuk menguatkan tulang, ya, menguatkan pencernaan. Bahkan di Thailand juga temu kunci digunakan sebagai bumbu dapur untuk aprodisiak, meningkatkan stamina pria, mengatasi disentri, anti radang, kemudian nyeri perut yang kolik, serta untuk menjaga kesehatan tubuh. Selain itu juga rimpang temu kunci ini biasa digunakan selalu bagi untuk masak ibu menyusui. Dan di Malaysia rimpang temu kunci digunakan sebagai obat sakit perut, ya, dan penetral racun, dan juga dia sangat baik untuk wanita pasca melahirkan, digunakan di Malaysia demikian. Jadi dia cocok digunakan untuk buka dan juga untuk sahur. Adas, bagian yang digunakan yang ketiga adalah adas, yang kemudian yang digunakan adalah buah yang masak yang dikumpulkan pada akhir musim panas. Sifatnya hangat, bisa digunakan untuk mengeluarkan angin. Ya. Biasa digunakan untuk mengeluarkan angin. Tadarus sampai malam, maka bisa digunakan adas diseduh sebagai minuman bersama dengan jahe. Yang berikutnya adalah bawang merah. Di mana bawang merah ini bagian yang digunakan adalah umbinya, ini umbi lapis. Adapun penggunaan berdasarkan karakteristiknya, sifatnya yang panas pada tingkatan pertama, rasanya yang pedas dan baunya yang tajam. ini digunakan untuk memperlancar peredaran darah. Bahkan pada penelitian disebut membunuh bakteri, peluru dahak, dan diuretik serta mengatasi batuk dan haid yang tidak teratur. Dan pada penderita kencing manis, maka memanfaatkan bumbu bawang merah ini sangat baik untuk menjaga agar gula tidak naik. Dan bawang merah juga efektif, menggunakan bumbu bawang merah juga efektif digunakan untuk membunuh cacing. Ya. Dan ini juga digunakan untuk kembung. Makanya ketika menggoreng bawang merah jangan terlalu kering ketika digunakan untuk masak. Adapun dosis yang dipakai adalah secukupnya digunakan sebagai bumbu. Yang berikutnya adalah bawang putih. Bawang putih yang memiliki karakter panas pada tingkatan pertama dan pedas serta baunya yang tajam, ini biasanya digunakan untuk hampir sama dengan bawang merah. Dia untuk, tapi dia juga menormalkan panas sehingga membuat panas tidak terlalu berlebih tapi tidak terlalu kurang. Dan dia juga ekspektoran, meluruhkan dahak, ya. Dan dia juga antiseptik. Ya, kemudian dia juga antikoagulan, antihistamin, bagus untuk orang yang stroke, untuk kolesterol, untuk asma, bronkitis, demam, jerawat, kencing manis, darah tinggi, dan orang-orang yang menderita darah tinggi, punya jerawat, asma, ya, stroke, maka puasa efektif menggunakan bawang putih sebagai bumbu. Ya, dicampur dengan yang tentunya. Kemudian yang berikutnya adalah cabai. Ini sangat banyak sekali orang menggunakan, memanfaatkan cabai di saat seperti ini. Baik digunakan untuk buka dan ataupun untuk sahur, walaupun sahur lebih sedikit. Banyak orang menggunakan cabai. Karena banyak orang makan gorengan, kemudian dia makan cabai. Cabai yang digunakan adalah buahnya, ini buah cabai, di mana rasanya tentunya sepakat, pedas, dan sifatnya panas. Cabai memiliki khasiat, cabai rawit memiliki khasiat, tumbuhan cabai rawit ini berkhasiat sebagai tonik, haroroh, energi vital, ya, kemudian juga stimulan, kuat untuk jantung. Maka layak dia digunakan untuk memperlancar peredaran darah. Makanya sebenarnya kalaupun ada yang bilang, oh kalau bisa sih kalau puasa jangan makan gorengan, ya. Tapi kalau sudah tidak bisa, maka biasanya bersama dengan cabai. Karena kalau minyak itu bisa mandek, membuat stagnasi darah, cabai memperlancar. Ya, ini cerdas juga tukang gorengan. Dia menguatkan jantung, melancarkan aliran darah. Dan dia antirematik. Bahkan dia menghancurkan bekuan-bekuan darah dan lemak. Serta meningkatkan nafsu makan. Biasanya orang yang nafsu makan juga bisa nafsu makan. Dan merangsang kulit, peluruh angin, mengeluarkan keringat, peluruh air liur, dan peluruh kencing. Ini efektif digunakan ketika seseorang puasa. Ya, juga bisa menggunakan cabai ini. Kan dia juga tonik agar tidak lemah letih, lesu dalam puasa. Adapun cabai merah bermanfaat untuk memperlancar peredaran darah, stimulan, meningkatkan nafsu makan, peluruh keringat, ya, perangsang kulit. Adapun untuk obat luar ini digunakan sebagai obat kosok. Dosis pemakaian biasanya secukupnya. Dan dia menguatkan jantung dan menghancurkan makanan sehingga memperkuat limpa. Kemudian yang berikutnya adalah jahe. Jahe ini bisa digunakan sebagai bumbu atau bisa digunakan sebagai minuman. Ya. Bagian yang digunakan adalah rimpang yang dipanen pada saat musim panas. Jahe ini sifatnya hangat dan pedas. Pada jahe segar yang baru dipanen, sifatnya hangat dan pedas. Kalau jahe yang sudah dikeringkan, sifatnya panas dan pedas. Derajat panasnya naik karena ada ketambahan dengan sinar matahari. Ya, adapun jahe yang dibakar, biasanya kita ke warung angkringan. Kalau kita minta minyak jahe, dia geprek dulu, kemudian dibakar, ya. Atau dibakar dulu, kemudian digeprek. Karena mereka merebus airnya itu pakai bara api, ya kan? Ya, kemudian sampai kulitnya menjadi warna hitam, dan dalamnya agak kecoklatan. Adapun jahe yang dibakar sifatnya hangat, rasanya sedikit pahit karena ada yang gosong, tapi dia astringen. Adapun jahe segar, teh hanya menggunakan jahe segar yang ditumbuk, kemudian digunakan bumbu atau digunakan sebagai minuman, maka dia merangsang keluarnya keringat, membebaskan sindrom angin luar bagi orang yang masuk angin, dikarenakan kurang tidur, menambah hangat pada perut bagian tengah, menghentikan mual, ya, menghilangkan lemah atau lesu, menambah semangat, menghangatkan paru terutama pada masa musim-musim seperti ini, menghentikan batuk, menawarkan racun tanaman, ya, bahkan menawarkan racun udang, ikan, kepiting dan lain sebagainya. Maka masak ikan, udang disertai dengan jahe efektif, bukan hanya untuk kenikmatan, tetapi untuk menetralkan racun yang ada pada makanan tersebut. Dosis pemakaiannya cukupnya 3-10 gram atau setengah sampai 1 jari. Ya. Adapun jahe yang dikeringkan, yang sudah berupa bubuk, ya, atau irisan-irisan, kemudian diseduh, ini bermanfaat untuk menghangatkan limpa, karena sifatnya yang panas dan pedas. Kemudian memanaskan paru, menghilangkan dingin, menguatkan sebagai tonik haroroh, menguatkan denyut nadi, menghilangkan cairan-cairan yang berlebih yang ada di dalam tubuh, atau mengeringkan. Biasa digunakan untuk mengeringkan cairan yang tersumbat, termasuk benjolan di situ, ya, termasuk kista, menghilangkan reak, menekan turun energi vital, sehingga menghilangkan cegukan, mual, muntah, menambah hangat jaringan tubuh, ya, serta menghentikan pendarahan. Adapun jahe yang dibakar digunakan untuk menghilangkan masuk angin, ya, kemudian juga menghangatkan jaringan-jaringan organ tubuh serta menghentikan pendarahan. Dan jahe pada prinsipnya ketika jahe segar bagus untuk paru, gangguan limpa, gangguan lambung. Makanya bagus juga buat ibu hamil, bagus juga buat orang-orang yang berpuasa agar tidak merasakan lapar dalam kesehariannya, tetap fit. Berarti buat sahur, ya. Adapun jahe kering maka untuk menguatkan jantung, paru, limpa dan ginjal sehingga tidak kehilangan esensi. Adapun jahe bakar bisa digunakan untuk menguatkan hati dan limpa. Kemudian yang berikutnya, bumbu yang berikutnya adalah kencur. Ya. Kencur ini dikumpulkan sewaktu proses pertumbuhan berhenti dan digunakan untuk sifat berdasarkan sifatnya, rasanya yang padat dan sifatnya yang hangat, bagus untuk obat batuk dan obat bagi orang yang kekurangan gizi dan nutrisi. Saya katakan tadi, dia memupuk rutubah. Orang yang mengkonsumsi, maka kalau istilah Jawa bagian selatannya namanya TG, sayur TG bening ini, dia menggunakan kencur. Sehingga seakan-akan dia tidak kekurangan gizi dan nutrisi. Sebagai obat kurang gizi, menambah nafsu makan, ya, obat sakit perut, ya, yang saya ceritakan tadi, TG ini termasuk yang menggunakan kencur, ya, anti racun, obat sakit perut. Dan ini bagus digunakan untuk masak sayur bening, mendampingi temu kunci, menghilangkan kembung, menghilangkan mual, obat lelah, letih, lesu, peluru angin, memperbaiki sistem pencernaan, mengatasi encok, pegel. Ini biasanya orang-orang yang puasa, biasanya malamnya tarawih dan sebagainya ini pegel, maka dia juga mengatasi pegel ini, ya, sakit perut, mual, muntah, bengkak, memar, gatal, bahkan bau mulut, ya, meskipun bau mulut orang yang puasa ini bagus, ya, tapi kencur ini menghilangkan bau mulut, ya, artinya mulutnya jadi nggak bau gitu, ya. Ya, kemudian juga mengatasi keracunan seperti racun jamur, tempe, mengatasi TBC, kemudian radang telinga, kemudian sakit telinga, eksim, keputihan, ya, dan pada ibu hamil untuk mengecilkan rahim setelah melahirkan dan menyuburkan kandungan pada wanita yang menghendaki keturunan, mengatasi nyeri haid dan mengatasi bagus buat orang-orang yang datang bulannya sudah berhenti ada menopause. Ya. Bagus untuk nafsu makan, mengatasi masuk angin, pegel inu, rematik sampai kepada tetanus. Maka orang yang berpuasa tapi batuk, puasa tapi takut kekurangan gizi, maka kencur bisa dijadikan alternatif untuk mengatasi bau mulut yang tidak sedap, ya. Bau badan yang tidak sedap. Begitu. Menjaga gizi dan nutrisi, ya, ini bagus dan juga bukan orang yang keracunan. Karena banyak juga orang yang puasa kemudian bukanya enggak cocok kemudian keracunan, tumbang masuk rumah sakit. Ini itu. Tumbang. Maka kencur bisa dijadikan solusi, ya. Kemudian yang berikutnya lada. Yang digunakan buahnya yang memiliki sifat hangat dan pedas, menghangatkan tubuh, membantu menstimulasi sirkulasi darah, meningkatkan tekanan darah, meningkatkan keluarnya keringat, membantu menurunkan temperatur pada saat demam, melancarkan peredaran darah, ya. Peluru haid, merangsang keluarnya keringat, paling enggak menghangatkan perut. Jadi meningkatkan sistem, kalau untuk buka bagus sekali. Sop misalkan ya, sop untuk berbuka, dikasih banyak lada, itu meningkatkan stamina. Yang berikutnya adalah garam. Terdapat beberapa macam jenis garam yang dihasilkan dari laut, mata air, dan danau. Begitu pula dengan garam batu. Garam yang saya maksud tentunya bukan garam meja ya, bukan garam yang ada, apa itu, kandungan apa, yodium ya, bukan, tapi garam yang masih asli yang kita bahas ini. Memiliki garam ini memiliki rasa asin, tentunya semuanya sepakat, dan sifatnya dingin. Khasiatnya mengatur fungsi limpa dan lambung, menawarkan racun pada makanan. Jadi bukan cuma hanya penyedap makanan, tapi dia menetralkan racun pada makanan dan meluruhkan dahak dan reaknya. Ya, maka jangan sampai kemudian tidak ada garam sama sekali. Manfaatnya digunakan untuk keracunan pada makanan yang mengandung racun. Makanya misalkan biasanya masak pare terlalu pahit. Ya, yang terlalu itulah yang disebut racun. Garam. Ya, pakai ikan kasih garam. Membersihkan lambung dengan air garam sehingga menyebabkan muntah juga. Dan garam ini sangat bagus digunakan untuk masak. Kemudian juga meluruhkan dahak pada saat seseorang sesak nafas sebelum tidur, maka minum air garam sedikit. Kemudian gula. Yang gula ini gula batu ya, kemudian akar lobak juga ada. Kemudian ada juga yang digunakan gula merah ya. Ini memiliki manfaat, gula merah ini rasanya manis dan bersifat hangat. Sementara gula batu rasanya manis dan lembut. Baik untuk menguatkan limpa, sirkulasi energi vital, dan baik juga untuk pencernaan. Selain itu, gula dapat meredakan rasa sakit, juga menstimulasi peredaran darah dan menghilangkan kekakuan. Ya, maka bolehlah pakai gula merah. Gula batu digunakan sebagai buka dan sahur menu. Kemudian pada orang yang suka makan roti panggang menggunakan mentega, ya, kemudian ditaburi serbuk kayu manis, merupakan teman minum teh di musim dingin karena dia memiliki sifat yang hangat, sementara sekarang musimnya musim panas ya. Maka mentega ini berarti lebih cocok kalau dimakan di malam hari karena dia dingin, malam hari yang dingin, maka dia memperkuat energi vital dan memperlancar peredaran darah serta mengusir hawa dingin yang ada di dalam tubuh serta meningkatkan stamina. Sedikit selanjutnya saya pilihkan beberapa buah yang bisa digunakan untuk dikonsumsi di bulan Ramadan ini. Yang pertama adalah tentunya buah kurma. Ya. Kurma sangat banyak sekali dan saya pernah bahas secara panjang lebar tentang kurma dan nanti juga akan bahas lagi insya Allah. Kurma ini memiliki sifat panas pada tingkatan kedua dan manis ya, dan kurma ajwa ada sedikit asin. Khasiatnya bagi orang yang menyusui kemudian puasa, maka dia memperlancar ASI agar ASI-nya tidak kehabisan. Bagus juga buat orang yang puasa tapi dia asma. Buat juga bagi orang yang ambeien, alergi, batuk berat dan meningkatkan atau meningkatkan berat badan. Biasanya orang puasa kurus, maka kurma bisa menangkalnya, mengatasi cacingan, dada sesak, demam, encok, gangguan ginjal, gangguan hati dan ginjal, atau gelisah, tidak bisa tidur, kemudian juga menguatkan sabis jari dan muntah sebagai tonik, atau bagi orang yang demam lagi musimnya demam berdarah, maka jus kurma setengah gelas pagi dan sore ini efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan sebagai bentuk perawatan, ya, memperlancar air seni, bahkan mengatasi rabun mata. Dia memupuk rutubah karena dia bersifat lembab, dan dia juga memupuk hararah karena dia bersifat panas. Kurma merupakan buah yang seimbang, cocok digunakan untuk buka dan sahur. Kemudian juga ada bisa juga yang sedang banyak, ya, semangka. Semangka juga bisa digunakan, yang digunakan dalam buahnya sampai ke yang putihnya, ya, memiliki sifat kulit buah daging ini bersifat dingin, manis. Ini berkhasiat untuk menguatkan jantung, menguatkan lambung, menguatkan kantong kemih, penyejuk, mengatasi kehausan, menghilangkan haus pada saat berpuasa. Peluru kencing, anti radang, pelumas usus, menghilangkan haus, ya, meningkatkan keluarnya urin dan membersihkan ginjal. Cocok dipadukan dengan kurma. Kurma meningkatkan stamina, menghilangkan rasa lapar, ya. Kemudian semangka juga menghilangkan rasa haus, sehingga hilanglah haus dan lapar pada saat berpuasa. Kemudian sayurnya sayur bening disertai dengan kencur, maka tidak kekurangan gizi dan nutrisi, tidak terlalu gemuk dan tidak terlalu kurus. Kurma menambah berat badan, menggemukkan, kencur merampingkan, ya. Kemudian pisang, bagian yang digunakan buahnya sifatnya manis dan dingin. Manis memiliki sifat hangat dan bagus juga, ya. Ini juga pelumas, penawar racun, penurun panas, anti radang, menghilangkan rasa dingin, menghilangkan lemah, letih, lesu, ya. Ini pisang efektif juga untuk buka dan sahur, ya. Dan satu lagi, madu. Ya, masih agak banyak, teman, nggak apa-apa, saya akhirkan. Nggak apa-apa, nanti saya bahas madu. Satu lagi dari jamu biji, bonusnya. Madu ini rasanya manis dan sifatnya netral, bagus untuk melembabkan paru-paru, sehingga mengobati batuk, ini lagi musimnya, menguatkan limpa dan lambung, melembabkan usus, melancar buang air besar, membuang racun, meningkatkan stamina, menghilangkan kelelahan, lemah, letih, lesu, pegel-pegel, masuk angin. Maka mengkonsumsi madu sebagai tonik agar tidak kehilangan nutrisi, tidak kehilangan rutubah pada saat berpuasa, maka madu layak dikonsumsi. Begitu pula yang terakhir adalah jambu biji. Jambu biji ini juga memiliki sifat yang netral, rasanya yang manis, ya, dan dia digunakan untuk meningkatkan stamina, ya. Bahkan jambu biji ini juga cocok untuk demam berdarah, dan juga dia cocok digunakan untuk mengatasi kolesterol karena terlalu banyak makan gorengan, ya. Maka jus jambu biji menghilangkan haus dan menghilangkan rasa lapar. Demikian, sudah pukul 11 lebih di studio sini. Selesai saya anggap pembahasan tentang makanan dan minuman sehat pada saat buka dan sahur. Selesai saya mengetik makalah ini. Saya sampaikan dari tanggal 5 Mei 2019 pada hari Ahad, ya, atau tanggal 27 Sya'ban 1440 Hijri, ya, bertepat dengan 5 Mei 2019 Masehi di Masjid Al-Barakah. Kemudian dilanjut di Studio Roja ini dan selesai pembahasan ini. Saya anggap selesai lebih kurangnya. Mohon maaf, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Dan untuk sesi berikutnya lah sesi tanya jawab yang akan dipandu oleh saudara saya Rahkino. Silakan.
Baik, Sensei, jazakallahu khairan wa barakallahu fik atas materi yang sudah disampaikan. Demikian ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, para pemirsa Roja TV dan pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada. Sekarang kita akan masuk kepada sesi soal jawab. Silakan bagi Anda para pemirsa Roja TV ataupun pendengar Radio Roja, apabila memiliki pertanyaan seputar kesehatan dan keluhan penyakit, baik yang berkaitan dengan materi kita pada kesempatan pagi hari ini ataupun yang tidak berkaitan dengan materi, silakan kami berikan kesempatan untuk bertanya kepada Sensei di nomor 021-823-6543. Anda juga dapat bertanya melalui pesan singkat di nomor 0819-896543. Dan untuk pertanyaan pertama, kami akan angkat terlebih dahulu pertanyaan via telepon. Silakan, sudah ada siapa di mana? Halo.
Ya, Hairul dari Jatinegara.
Ya, silakan Pak Hairul pertanyaannya.
Begini Sinsa, semoga ini nggak menyimpang dari tema Sinsa ya. Cuman lagi musim panas nih sekarang nih, pengobatan cara pakai sinar matahari itu gimana, berjemur pagi gitu maksudnya Sinsa. Manfaatnya gitu Sinsa. Dari waktu ini jam berapa sampai jam berapa gitu. Sekian aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi musimnya pengobatan panas, apa sakit panas?
Lagi musim panas, Sensei. Terus bertanya tentang pengobatan dengan matahari,
Sensei. Sinar matahari ini sudah termasuk pengobatan cara kuno yang sudah sangat dikenal sekali, atau cara klasik. Biasanya digunakan untuk orang-orang yang memiliki sindrom dingin. Dan seseorang yang memiliki pola penyakit yang pola hidup yang keliru pada musim dingin, dia akan memiliki masalah di musim semi, ya. Dan pola hidup yang keliru di musim semi, dia akan memiliki penyakit
dingin
yang di musim panas, ya.
Panas.
Keliru di musim panas, dia akan memiliki dampak di musim panas panjang. Pola keliru di musim panas panjang masuk akan lebih parah penyakitnya di musim gugur atau musim kering. Kemudian pola hidup yang salah di musim gugur dan atau musim kering akan memiliki dampak double di musim dingin. Habis itu terus selanjutnya begitu terus dingin, betul, semi, panas ya. Musim demikian, ada yang menghitung musim itu dengan penanggalan Komariah ya. Ada yang Syamsiah, ada yang dengan matahari, ada yang dengan bulan. Jadi masing-masing daerah memiliki sistem penghitungan sendiri. Makanya ada almanak, primbon almanak. Jadi bukan primbon itu ya, bukan primbon-primbon japa mantra, tapi buku tentang almanak penanggalan dan musim-musimnya. Masing-masing mengeluarkan. Misalnya Sumatera mengeluarkan sendiri, Jawa mengeluarkan sendiri, karena masing-masing memiliki musim yang berbeda. Dan semua sepakat bahwasanya matahari yang digunakan dari zaman dahulu ini sangat bermanfaat, terutama untuk sindrom-sindrom dingin. Orang-orang yang menderita sakit paru, yang batuk sesak, ya, asma, kemudian makan coklat kemudian nyesak, ya, nggak bisa bernafas, itu efektif digunakan, baik anak kecil sampai orang tua, ya, ini efektif digunakan untuk memupuk energi vital dan hararah, berarti jantung dan paru. Ya, demikian. Secara umum gangguan jantung dan paru itu bagus ya. Kalau ada yang bilang, oh bagaimana dengan kulit, ya kan paru-paru itu berhubungan dengan kulit ya. Saya pernah menjelaskan tentang fungsi paru-paru, bahkan dia yang memimpin kulit ya. Maka saya katakan untuk gangguan paru dan jantung, maka dia sangat bagus.
Baik, jazakallahu khairan atas jawabannya Sensei. Dan untuk pertanyaan selanjutnya, kami akan angkat kembali pertanyaan via telepon. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya langsung kepada Sensei, dapat menelpon kami di nomor 021-823-6543. Silakan, sudah ada siapa di mana? Halo.
Halo.
Ya, silakan dengan Ibu siapa di mana?
Ibu Harta tadi Pulau Raja.
Ya, silakan Bu Hartoto pertanyaannya.
Ini Sinse.
Pulau Raja itu mana, Bu? Mohon maaf.
Ya.
Pulau Raja itu daerah mana?
Kisaran. Asahan.
Asahan.
Asahan, Bu.
Iya. Oh, ini Sinse, asal pagi itu mual gitu Sinse.
Iya, iya, iya.
Umur. Abis subuh itu lah, mau subuh itu loh Bu Sinse, mau duduk itu.
Oh, mau duduk, mau tidur berarti?
Oh, kumur-kumur mual gitu Sinse perut.
Iya, iya, iya.
Apa solusinya itu Sinse?
Baik.
Ya, jazakallah khairan. Assalamualaikum.
Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ada beberapa penyebab yang menyebabkan perut itu menjadi mual, Bu. ada dua penyebab tentunya. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Qayyim, bahwasanya terkadang dalam pembahasan tentang penyakit al-mizaj, di penyakit yang pertama ini penyakit mutasyabihat, penyakit yang merubah tabiat, karena perubahan tabiat ya. Ini ada dua penyebab, baik datang dari dalam ataupun datang dari luar. Ya, baik panas ataupun dingin. Ya, baik madah maupun ataupun kaifiat. Terkadang penyakit datang dari luar, yakni angin. Seorang yang begadang, suka melek malam, kemudian hawa angin masuk, baik itu angin panas, angin dingin, angin kering. Ya. Kalau daerah tersebut itu lembab, kayak contohnya negeri kita, itu dikenal sebagai negara yang lembab. Jawa juga lembab, karena dekat dengan khatulistiwanya. Pontianak lembab, Sumatera lembab. Ya. Maka hawa udaranya itu lebih ke arah lembab. Maka ketika seseorang itu begadang, itu yang tidak kuat adalah perut, hati dan perutnya biasanya, hati dan limpanya, hati dan perutnya biasanya yang tidak. Yang punya perut, karena hati juga di perut. Yang tidak kuat adalah perutnya, karena hati juga di perut, lambung juga di perut, limpa juga di perut, usus juga di perut. Yang tidak kuat adalah perutnya, baik perut besar maupun perut kecil, baik kabid, hati, maidah, perut besar, tihal, perut kecil, itu yang tidak kuat itu ketika angin lembab menyerang. Dan negeri kita ini anginnya lembab, ya, anginnya lembab, dan lembab ini akan menyebabkan makanan yang masuk ke dalam tubuh kita kalau terserang angin lembab lebih banyak menjadi balgom, menjadi reak atau menjadi dahak. Pada pembahasan yang lalu, pas pembahasan tentang muntah, saya ada membahas tentang tiga kaidah kesehatan, yang kaidah yang ketiga yakni istifraq mawidul fasad, mengosongkan materi-materi yang rusak. Di poin yang ketiga adalah muntah. Dan pada pembahasan muntah saya katakan di antaranya disebutkan oleh Imam Al-Qayyim bahwasanya ada dahak yang mengambang di perut, kemudian seseorang muntah. Ya, karena ada dahak yang mengambang di perut. Nah, tipe orang-orang yang hidup di negara yang lembab itu seperti itu. Seringnya dahak itu, makanan banyak kan berubah menjadi dahak dikarenakan kurangnya tidur, angin masuk, makanan tidak bisa dirubah menjadi energi vital, makanan tidak bisa dirubah menjadi nutrisi, tidak bisa dirubah menjadi rutubah, tapi berubah menjadi balgom, menjadi dahak dan reak. Sehingga ketika dia mengapung di perut, akan terjadi mual, demikian disebutkan. Ya. Maka kalau untuk lebih rincinya ya, penjelasan tentang itu, tentang mual, maka bisa dirujuk lagi di www.radioroja.com atau alkianju.com. Ya, masih ada insya Allah pembahasan ini. Dan itu dengan cara dikeluarkan. Kata Haris bin Kaladah, dahak yang mengambang di perut itu seharusnya dia dikeluarkan. Orang yang sehat mengeluarkannya itu sebulan dua kali. Sebulan dua kali, itu orang yang sehat. Adapun orang yang sakit, dikarenakan timbunan dahak tentunya lebih banyak lagi. Dan dikeluarkan pada saat siangnya. Pada saat suasana dingin, menjelang subuh, kemudian kumur, kemudian mual, adanya timbunan. Maka saya lebih menyarankan untuk tidur jangan terlalu malam, misalkan habis tarawih, 9, 10, tidur. Ya, karena kita nanti jam 3 juga bangun lagi, kan. Itu demikian. Tetapi ada beberapa hal yang tadi saya juga sudah sebutkan, beberapa hal makanan-makanan yang bisa digunakan untuk menghilangkan angin. Tadi saya menyebutkan temu kunci, ya, menghilangkan angin juga, menghilangkan mual juga, gitu kan. Tadi saya juga menyebutkan tentang jahe, penghilang mual juga, ya, diminum sebelum tidur, menghilangkan mual, meluruhkan dahak, kan tadi saya bilang itu menguruhkan dahak, atau kencur, ya, sayurnya, dibikin, diberi sayur bening dikasih kencur, atau sayur bening dikasih temu kunci, atau jahe dibikin minuman, ya, atau kencur dikunyah, ya, ketika mau tidur. Ini digunakan untuk mengantisipasi timbunan dahak yang kemudian dia stuck, tertimbun dikarenakan angin lembab yang datang dari luar. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar Indonesia yang lainnya. Selanjutnya.
Baik, jazakallahu khairan atas jawabannya Sensei. Dan untuk pertanyaan selanjutnya kami akan bacakan pertanyaan melalui pesan singkat. Sudah ada pertanyaan dari Umu Aziza di Bekasi. Assalamualaikum Sensei.
Waalaikumsalam.
Saya mengalami sakit lupus dan ginjal bocor dengan keluhan pilek, badan, kaki, serta pinggang terasa pegal, kepala pusing, kemudian mata sebelah kiri terasa lelah, tenaga lemah. Apa solusinya, Sensei?
Ada untuk mengatasi flu, batuk, pilek, dan gangguan pinggang, ada beberapa hal ya. Buah yang bagus digunakan untuk mengatasi gangguan pinggang dan menguatkan ginjal, diantaranya adalah buah pisang batu dan buah apel. Salah dua diantaranya. Adapun apel, apel hijau yang dari batu bisa dijus kemudian diminum ya, sekitar setengah sampai 3/4 gelas sehari sekali, dia juga efektif ya. Atau jus pisang batu atau rebusan pisang batu muda juga dia efektif. Tapi kalau di Jawa, karena dia juga menghilangkan rasa haus karena dia memupuk cairan juga ya. Dan pisang batu juga apel batu, jus apel batu juga menghilangkan, meluruhkan dahak, kemudian menghilangkan flu, mengatasi pilek gitu ya. Kalau ada pusingnya boleh minum jahe ya, kalau tidak ada pas buka minum jus apel, itu efektif digunakan sekitar setengah sampai 3/4 gelas. Dan mohon maaf, jus apel memang bagus ya, termasuk untuk pandangan mata, untuk menajamkan pandangan mata, tetapi dia tidak tepat digunakan untuk orang yang sedang menghafal ya, karena esensinya akan ketarik ke tulang dan ginjal daripada ke dimak atau otak. Mudah-mudahan bermanfaat juga bagi para pendengar yang lainnya. Selanjutnya,
baik Sensei, untuk pertanyaan selanjutnya kami akan bacakan kembali via pesan singkat. Ada pertanyaan dari Bapak Adi di Batam. Assalamualaikum Sensei.
Waalaikumsalam.
Mohon solusi untuk jantung bengkak, badan mudah terasa capek, kemudian mulut cepat kering.
Ada pun mengatasi lemah, letih, lesu, karena lelah, gampang lelah, mulut kering dikarenakan gangguan jantung. Memang jantung itu sifatnya panas, bahkan dia sumber haror, sumber panas ya. Ketika terjadi gangguan atau panas jantung berlebih, maka bisa terjadi panas tubuh berlebih ya. Lelah, letih, lesu dikarenakan banyak makanan, saripati makanan yang habis, dikarenakan pemanasan jantung yang berlebih. Banyak sekali makanan-makanan yang digunakan, tadi saya juga menyebutkan temu kunci, efektif digunakan untuk buka dan sahur pada penderita yang lemah, letih, lesu seperti itu. Bahkan sayur bening dengan menggunakan kencur juga memupuk nutrisi. Madu 3 sendok makan bangun tidur, mau tidur ya. Atau bisa menggunakan jus korma dicampur dengan melon ya, jus korma dicampur dengan melon sekitar 3/4 gelas, itu juga efektif digunakan untuk menyejukkan tubuh, mengatasi lemah, letih, dan lesu. Sayur bening dengan kencur, sayur bening dengan temu kunci juga mengatasi lemah, letih, dan lesu, baik dikarenakan kekurangan aroro atau dikarenakan kekurangan rutubah. Gunakan untuk buka dan sahur, mudah-mudahan mengangkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar Indonesia yang lainnya. Selanjutnya,
baik, jazakallah khairan atas jawabannya Sensei. Dan untuk pertanyaan selanjutnya kami akan angkat kembali pertanyaan via telepon. Silakan bagi Anda para pemirsa Roja TV ataupun pendengar Radio Roja, bila memiliki pertanyaan seputar kesehatan atau keluhan penyakit dan ingin bertanya langsung kepada Sensei, silakan menelpon kami di nomor 021-823-6543. Silakan, sudah ada siapa di mana? Halo.
Halo, Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Bapak siapa di mana, Pak?
Dengan Pak Iwan di Manado.
Ya, silakan Pak Iwan pertanyaannya.
Ya, begini Sensei. Bapak saya itu kan kalau tidak salah sekitar tanggal 1 April itu dia jatuh dari pohon.
Iya,
jatuh pohon. Ya, jatuh dari pohon di waktu membersihkan kebun gitu. Terus ya pokoknya tingginya mungkin sekitaran 2 meter gitu.
Umurnya berapa, Pak?
Umurnya 66 tahun.
Wah, 66 jatuh dari ketinggian 2 meter ya dari pohon. Terus Pak, terus lanjut.
Ya, terus kan masuk rumah sakit.
Ya.
Sampai tanggal 10 April itu.
Ya.
Terus keluar. Di situ rawat jalan. Terus pas kemarinnya katanya dokter harusnya dioperasi gitu. Rencananya dioperasi, cuman katanya ada kemungkinan risikonya itu kalau gagal-gagal itu bisa lumpuh gitu. Nah, jadi agak jadi keluarga jadi bingung mau operasi tidak gitu, sampai ada apa petunjuk dari orang untuk ke apa alternatif gitu.
Pertanyaannya Pak?
Pertanyaannya dia itu bisa duduk cuma tidak lama gitu, mungkin sekitar 5 menit gitu, nyeri di bagian pantatnya gitu. Nah, terus berdiri juga bisa, cuma pas berdiri nyeri di bagian pahanya gitu.
Saat jatuh patah tidak Pak? Ada bagian tubuh yang patah tidak tulang?
Kata dokter ada yang patah?
Sampai sekarang sih belum jelas, soalnya katanya hasil fotonya itu belum keluar juga, belum jelas. Jadi
belum jelas?
Iya, belum jelas.
Jadi hanya untuk duduk tidak bisa lama Pak ya?
Berarti pertanyaannya apa Pak?
Maaf. Kira-kira ada solusinya enggak?
Solusi buat?
Bapak saya.
Tadi yang dikeluhkan untuk duduk tidak bisa lama ya Pak ya?
Iya, tidak bisa lama.
Cukup?
Iya, iya, makasih sih.
Baik.
Ya, ya. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam.
Assalamualaikum. Jadi, ketika berobat kemudian masih ada pemeriksaan, nunggu ya, masih nunggu hasil diagnosa. Ini berarti dalam pengobatan manapun kan belum jelas, ya. Tetapi saya hanya menghukumi secara umum, usia 60 lebih, kemudian dia terjatuh dari ketinggian 2 meter, kemudian dia tidak bisa duduk atau duduk, itu nyeri, ya kan? Itu ya. Maka beberapa hal yang saya anjurkan ini berkaitan tentunya dengan tulang dan tuannya tulang. Berkaitan dengan tulang dan tuannya tulang. Kalau penghilang rasa sakit, tadi juga saya sebutkan banyak sekali, di antaranya madu, kurma juga penghilang rasa sakit gitu ya. Dan memupuk kekuatan tulang juga. Ya. Tadi saya juga sudah menyampaikan ke Bapak kan, ke pendengar sekalian, untuk keluhan gangguan tulang, ya, mengisi kepadatan tulang itu bisa menggunakan dengan jus, bisa menggunakan jus apel, kan begitu saya tadi bilang, minum jus apel malang sekitar setengah sampai 3/4 gelas. Adapun apakah ada solusi atau tidak bagi saya kan nggak tahu, nggak meriksa, dari dokter juga belum keluar, ya, kondisinya bagaimana juga saya tidak tahu. Ya, biasanya kami pemeriksaan itu kan masing-masing pengobat memiliki metode pemeriksaan. Kalau traditional Chinese medicine itu lebih mengedepankan diagnosa nadi, kayak akupunkturis itu yang paling terkenal adalah diagnosa nadinya, meskipun ada 4 cara pemeriksaan, dengan cara pengamatan, dengan cara perabaan, kemudian dengan cara anamnesis, wawancara ya, kemudian dengan cara pembauan begitu ya. Tetapi dengan cara pendengaran, pendengaran dan pembauan ya. Tetapi yang paling terkenal adalah akupunkturis adalah nadi ya. Biasanya pengobat klasik itu lebih menekankan ke pengamatan dan pendengaran. Pengamatan dan pendengaran. Diagnosanya kalau dokter komputerisasi karena udah canggih ya. Kalau pengobat klasik itu yang diunggulkan, yang lebih dikedepankan itu adalah pendengaran dan penglihatan, gitu ya. Makanya biasanya terkadang para pengobat klasik minta coba foto lidahnya, ya, karena pengobat klasik itu melihat dari, kenapa enggak foto wajah ya? Karena foto terkadang ketika ada beberapa hal, ya, sebenarnya bukan enggak bisa, memang pakai wajah juga bisa, tetapi terkadang khawatir disalah artikan oleh masyarakat, yeah, karena ketika melihat wajah dikiranya peramal gitu ya, makanya lebih baik lidah, yeah, karena nggak ada ramalan dari lidah, nggak ya, ada dukun meramal, coba jalurkan lidahnya, kemudian di lidahnya dilihat oleh dukun, oh kamu jodohnya ini, nggak ada itu ya, adanya ngelihat wajah dan telapak tangan. Makanya meskipun pengamatan meliputi telapak tangan, meliputi telinga, meliputi mata, meliputi pandangan gitu ya, kami mencari yang paling gampang, ya, ini pengamatan melalui lidah. Walaupun ketika ketemu muka juga kita biasanya mengamati dari mukanya juga gitu ya. Dan yang penting juga dari suara gitu. Makanya mohon maaf ketika di sini saya menjawab itu biasanya dengan dua cara. Ya.
Mendengar.
Dengan cara kalau pasiennya langsung yang tanya, saya mendengarkan. Pasiennya langsung yang bertanya itu saya mendengarkan. ya, lewat pendengaran, dengan pendengaran. Tapi kalau pasiennya itu mengatakan untuk kakaknya, untuk ibunya, untuk siapanya, itu biasanya kami dari sisi keluhan. Dari sisi keluhan, kronologis kejadian dan keluhan yang diderita nanti dikaitkan ke organ yang memimpin daerah tersebut. Ya, ketika dia nyeri di bagian tulang, nah, di dalam tubuh kita itu memang ada pemimpin tertingginya, yakni kolbu. Tapi kolbu ini juga punya menteri, punya ajudan, ya, punya bawahan gitu. Ada menteri kehakimannya, dipegang oleh kantong bedu, ada jenderalnya yang memimpin pasukan, dipimpin oleh hati gitu. Itu kami punya metode seperti itu, sehingga ketika dinyatakan jatuh, maka yang terbayang dalam benak kami adalah ke ginjal, karena ginjal itu yang memimpin tulang. Itu kalau ginjal itu bisa memperbaiki tulang, memberikan asupan sumsum kepada tulang secara bagus, maka dianggap tidak ada masalah. Meskipun orang itu dimasuk ke patah tulang, misalnya diobati patah tulangnya atau keretakan tulangnya atau dioperasi, pada pengobatan lain, ya, baik pengobatan tradisional maupun pada pengobatan konvensional, baik tradisional medicine maupun western medicine, kalau dia memperhatikan tulangnya saja, memperhatikan keluhannya saja, maka kami menganggap itu bukan klasik. Kalau klasik itu yang diambil adalah biasanya tuannya yang diobati. Tetap diobati adalah ginjalnya yang memberikan asupan sumsum kepada tulang, begitu. Maka jus apel sangat kita anjurkan. Dan yang lainnya selain jus apel adalah jus wortel sedaun-daunnya. Ya, ini bukan masuk berfilosofi, bukan. Oh, wortel itu kan makanan kelinci. Kelinci makan wortel kencang larinya. Itu bukan karena itu, ya. Wortel sedaun-daunnya ini juga untuk ginjal dan tulang. Jadi saya bukan ginjal yang ke dimak ke otak, tapi ginjal yang ke tulang. Wortel, jus wortel, ya, setengah gelas, atau diganti dengan jus apel, kalau diganti kemudian setengah gelas, ya, atau kalau lalapannya adalah daun beluntas, ya, daun beluntas itu juga bisa digunakan, ya. Adapun kalau ada terjadi yang sesuatu yang tidak mau dibalurkan, saya lebih menyarankan pakai umbi uwi atau apa ya, umbi ungu, ya, kalau enggak singkong racun. Singkong racun itu singkong besar, karet yang pohonnya besar, itu bisa diparut kemudian dibalurkan, ya, pada bagian yang nyeri. Boleh ditambah dengan kencur sedikit. Demikian, mudah-mudahan mengangkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa yang lainnya. Selanjutnya,
baik, jazakallahu khairan atas jawaban Sensei. Demikian Bapak Iwan di Manado, semoga jawaban dari Sensei bisa dipahami dan bisa diterapkan. Untuk pertanyaan selanjutnya kami akan angkat kembali pertanyaan via telepon. Silakan bagi Anda apabila memiliki pertanyaan seputar kesehatan dan keluhan penyakit, ingin langsung tanyakan kepada Sensei, dapat menelpon kami di nomor 0218236543. Silakan, sudah ada siapa di mana? Halo.
Halo,
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana?
Ini Bu Ini di Pekanbaru.
Ya, silakan pertanyaannya, Bu.
Ini anak perempuan saya. Halo?
Iya.
Halo.
Anak perempuan saya umurnya 20 tahun.
Iya, Bu.
Itu haidnya nih kadang lama kali enggak ada haid. Udah gitu badannya pun obesitas juga nih.
Haid pertama itu berapa bulan yang lalu, berapa tahun yang lalu?
Udah lama. Udah setahunan dah enggak haid-haid nih.
Udah setahun yang haid, ya? Terus? Ya,
udah lama dah. Terus ini badannya pun obesitas, beratnya pun udah 90 lebih nih. Itu kayak mana sih untuk supaya lancar haidnya lagi, terus berat badannya pun bisa turun, itu kayak mana?
Ya, cukup, sudah, Bu.
Iya, iya. Terima kasih, ya.
Baik, ditunggu jawabannya, Bu.
Haid ini terjadi ketika darah di kabit hati itu penuh. Kemudian setelah itu dia akan memberikan pasokan kepada pembuluh-pembuluh rahim. Setelah penuh pembuluh rahim tersebut, maka tibalah waktu haid. Kalau seseorang tidak haid, itu ada beberapa hal. Yang pertama, kemungkinan darah di kabit itu tidak penuh atau kekurangan produksi darah yang digunakan, sehingga gagal diturunkan untuk mengisi pembuluh-pembuluh rahim, mungkin hanya digunakan. Maka apalagi ada jawaban, ada pertanyaan tadi juga disambung dengan kegemukan ya, berarti lebih banyak untuk produksi daging ya daripada untuk produksi darah. Atau bisa juga dikarenakan adanya sumbatan, karena gemuk juga bisa juga tingginya lemak, adanya sumbatan sehingga tidak masuk karena timbunan lembab. Atau bisa juga karena dinginnya darah sehingga dia tidak masuk ke pembuluh-pembuluh rahim. Jadi bisa kekurangan, bisa terlalu dingin, bisa terlalu lembab sehingga stagnasi. Ya. Beberapa hal yang bisa ibu gunakan, ibu bisa mengkonsumsi, anak ibu bisa disuruh membuat jahe, jahe satu jari kemudian dikeprek, dikasih lada, adas setengah sendok teh, kemudian diseduh, gunakan menjadi minuman, gunakan menjadi minuman, boleh ditambah dengan madu, ya, diminum ketika buka dan sahur, jahe satu jari, jarinya pasien tentunya, kemudian ada setengah sendok teh, kemudian diseduh seperti nyeduh teh, kasih madu cukupnya, saring dulu ya, setelah agak sudah dari air panas sudah agak hangat, sudah agak dingin, saring kasih madu, kemudian diminum. Ya, mudah-mudahan mengangkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan bisa yang lainnya selanjutnya.
Baik, jazakallahu khairan atas jawaban dan solusinya Sensei. Dan pertanyaan dari ibu tadi merupakan pertanyaan terakhir Sensei. Sebelum kita akhiri program ini, mohon berikan ikhtitam terlebih dahulu.
Ya, sekalian menutup perjumpaan kita ini, saya memberikan nasihat kepada diri saya dan saudara-saudaraku sekalian yang semoga selalu senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Maka di bulan Ramadan ini dan menjelang Idul Fitri ini, tidak lupa saya ingatkan, ya, kembali saya ingatkan kepada diri saya, keluarga saya, saudara-saudara sekalian, para pendengar, para pemirsa, saya mengingatkan kembali beberapa nasihat yang sudah pernah saya sampaikan, yakni nasihat dari orang tua kita Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah yang diberikan nasihat itu kepada kita untuk menjaga kesehatan badan dan kesehatan kalbu kita. Yang pertama adalah hibdus sihah, atau hibdul quwwah. Hibdus sihah ini menjaga kesehatan badan, yaitu sebagaimana kita memupuk makanan, mengambil makanan-makanan yang bisa digunakan untuk menguatkan badan kita, seolah-olah memupuk dan menyirami tubuh kita. Ya, ini dengan makanan dan minuman yang dibutuhkan oleh badan kita. Sebagian kecil sudah saya sebutkan. Ya, dari tanggal 5 Mei ya, sampai sekarang. Yang dibutuhkan oleh badan kita serta dapat menambah kesehatan dan keselamatan badan kita. Adapun untuk kesehatan kalbu adalah hibdul quwwah. Yakni dengan tetap menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti sunnah Rasul alaihi salatu wasalam untuk memupuk keimanan kita. Menguatkan keimanan kita dengan menjalankan perintah Allah dan mengikuti sunnah Rasulullah alaihi salatu wasalam. Karena tidak ada manusia yang bisa diambil perkataannya, semua perkataan bisa dibuang kecuali perkataannya Nabi alaihi salatu wasalam. Ya. Dalam kondisi yang seperti ini untuk menjaga kekuatan kalbu kita, maka jalankan perintah Allah berdasarkan apa yang telah dilakukan dan dianjurkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam secara sahih. Kemudian yang kedua adalah al-himya anil mudhi, menjaga diri dari materi-materi yang merusak, makanan, minuman, hawa, apa saja yang merusak badan kita. Kita jaga diri kita, badan kita, kita bentengi. Maka al-himya di dalam badan sebagaimana benteng pertahanan atau sebagaimana pagar bagi tubuh kita, kita berjaga diri. Artinya termasuk tidak berlebihan di dalam makan, tidak berlebihan di dalam minum, meninggalkan makanan-makanan, minuman yang menyebabkan datangnya penyakit, apalagi yang haram, jelas. Ya. Dan menahan diri dari memakan semua makanan yang kita sukai. Adapun dalam kesehatan kalbu, yang dimaksud dengan al-himya anil mudi adalah meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Meninggalkan larangan-larangan Rasulullah alaihi salatu wasalam. apa yang tidak dianjurkan oleh Allah dan Rasul alaihi salatu wasalam, maka tinggalkan. Sesuatu yang tidak perlu, maka tinggalkan. Di mana ini dapat menyebabkan, melakukan larangan akan menyebabkan lemahnya iman. Jadi dengan meninggalkan maksiat, dengan kita menjaga diri dari larangan-larangan Allah, meninggalkan larangan-larangan Allah, semoga akan menguatkan keimanan kita, menguatkan kalbu kita, ya, di mana meninggalkan larangan Allah dan Rasulnya dapat menyebabkan menguatnya keimanan kita juga, ketaatan kita juga, dan ini merupakan cahaya keimanan. Ketika seorang bisa meninggalkan larangan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga adalah istifraq al-maud al-fasad, mengosongkan materi-materi yang rusak, yakni mengeluarkan 10 perkara dari tubuh yang manakala tidak dikeluarkan dapat menyebabkan penyakit. Di antaranya adalah mengeluarkan darah manakala dia bergejolak atau tabayyuh, atau tabayyuh ya, bergejolak atau stagnasi. Mengeluarkan sperma apabila meronta dan menghentikan apabila terlalu berlebih. Muntah sebulan 2 kali pada orang yang sehat. Bersin, buang angin, buang air kecil, buang air besar, tidur, makan dan minum sesuai dengan kebutuhan kita. Dan adapun di dalam kesehatan kolbu adalah bertobat dari kesalahan dan pelanggaran. Bertobat dari meninggalkan perintah Allah ya, dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Demikian, semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat tentunya. Ibnu Syihab Al-Himya dan Istifraq ya, menjalankan perintah, meninggalkan larangan Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam sesuai dengan pemahaman para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan para salaful ummah ya. Dan di dalam menjalankan juga hendaklah untuk keluar dari permasalahan kolbu, permasalahan badan, kan hendaklah kita berupaya sepenuhnya untuk wala ta'ajul, tidak terburu-buru dalam segala hal ya, baik itu berbuka, baik itu sahur, baik itu dalam aktivitas keseharian, kan terburu-buru dari syaitan, enggak terburu-buru di dalam melakukan segala sesuatu. Maka berkonsultasilah kepada para ulama ul ummah ya, saling nasihati dalam kebaikan, saling menasihati dalam kesabaran. Dan ini pula yang bagian kecil yang disampaikan oleh Syaikhul Islam pada tahun 2004 ketika menghadapi kondisi yang memang bisa menyebabkan badan menjadi sakit atau kolbu menjadi sakit, fitnah badan atau fitnah kolbu. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat, kekurangan dari saya dan kesembuhan dari Allah subhanahu wa ta'ala ya. Dan saya kiri dari saya, bila taufiq wal hidayah, walhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.